SBS
Radio. Во саботата свечено беше пресечена лентата на новата реновирана училница на Македонски бисери. Училиште кое работи во рамки на истоименото културно-уметничко друштво и во кое децата од Волунгонг и околината имаат можност да го изучуваат македонскиот јазик. Во следниве минути ќе се обидиме да ви пренесеме дел од таа убава атмосфера.
Good afternoon and welcome to everyone for attending a milestone in the Macedonian community, the unveiling of the upgrade of MKUD Makedonski Biseri Language School.
All right. Hey.
Лидија Митрески, председателка на културно-уметничкото друштво Македонски бисери, му се заблагодари на пратеникот Стивен Джонс од фондацијата Whitlam Stronger Communities за, како што рече, тоа што го направил нивниот сон реалност.
I would like to thank Stephen Jones, the MP from the Whitlam Stronger Community Fund, for making our dream a reality.
Thank you, Steve.
Committee members, volunteers who gave up their spare time to help with upgrade families, friends and students. Learning a second language should not be taken for granted. Knowledge of language is a doorway to wisdom. By nurturing our children in learning a language allows them to flourish in understanding their limits to learning. We look forward to seeing amazing works and learnings from our children.
Пратеникот Стивен Джонс ги поздрави присутните и рече дека му е драго што бил во можност да помогне преку фондацијата Whitlam за проекти во заедницата. Тој исто така посочи дека верува во важноста првите и вторите генерации доселеници во заедницата да ја пренесат својата култура и идентитет на своите семејства, а без јазик, како што рече, тоа е толку многу потешко, затоа што многу би се изгубило во преводот.
Really good to have been a part of helping you and your community upgrade this room to ensure that the kids have got a good learning environment. Hands up, the kids have been to the school here. How many of you? What about the big kids have been here in the past?
Some
of them outside, they can hear. Good. Yeah, big shout out to the kids outside. Hello. Yeah. Much better now? What do you think?
Yeah.
Yeah? Yeah? Fantastic. Do you like this one too? Have you been able to use it to Skype other schools? Not yet? Soon. Anyway, look, I'm really delighted to be able to help you. I really strongly believe in the importance of our first and second generation of migrants to our community, ensuring that you hand on your culture and identity to your families. And without language, it's so much harder because you lose so much in translation. Language is not just a set of words, it's a way of understanding the world, it's a way of understanding your identity, your history, your culture, and explaining things. And if you can do it in your native tongue, it is so much more richer than if you talk like a skip like I do and try and explain it in English. So I think I'm really proud of the fact that our Macedonian community, though I don't think there's any other community, it's maybe a bit risky to say that you do it better, but there's not another community in the Illawarra, I think, that is as proud of its heritage and is as committed to ensuring that as our kids grow up in this wonderful country, they hang on to their Macedonian heritage, and language is such a critical part of doing that. So delighted to be able to help you. And if we can help you further down the track to further your fantastic work, then you know how to contact me.
Господин Стивен Джонсон, фондацијата Whitlam Stronger Communities, а инаку остануваме на оваа тема, но пред тоа само уште една куса промотивна порака, останете со нас. И еве сме повторно и натаму ви пренесуваме дел од убавата атмосфера во училиштето Македонски бисери од Волунгонг во саботата. Еве што за нашата програма рекоа Лидија Митревска, председателка на МКУД Македонски бисери и секретарката на друштвото Мери Ангелковски.
Имавме прилика да аплицираме за grant funding преку Stronger Communities Funding. Имавме голема поддршка од Стивен Джонс MP, што ни одобрија funding. И нашето друштво исто вложи сума за овај проект. Заедно имавме исто доста поддршка од македонската заедница од Квинджила. Многу сме срекни што имаме учителка како Емилија Жупановска и доста деца идат редовно секоја недела.
50 деца имаме во училиштето, да.
Нова технологија.
Correct, да. Да, ни требаше појке to accommodate the kids with new technologies, new tables, etc. We've got iPads as well for the school as well.
За овој проект имавме многу помош од доста волонтери.
Пријатели дојдо ни поможе дали со electrical supplies или од пента, столови.
Овој проект сите не собра заедно, имаше доста време после работа, луѓето идеа работа до полноќ, ама да сме успешни, да ја завршиме работата на време и некако децата се многу заблагодарни за ова и мислиме ќе имаме доста напредок. Имаме прилики за други класови, може би сака и возрасни некои да учат тука, планираме, сакаме некако помош од заедницата, може би некако да ни биде успешно.
Колку што можете видам, има доста деца одмешани.
Да, да. И во тоа сме многу срекни и приметивме дека фамилите одмешани бракови многу сакаат да се запријателат со нас и да го научат јазикот, традицијата. Многу сме срекни. И за името наше да остани до век.
На свеченоста присуствуваше и председателката на просветно-училишниот одбор за Нов Јужен Велс, Жаклина Михајлова, организација која постои 41 година и која е пионер во основањето на училиштата за изучување на македонскиот јазик. Господја Михајлова најави дека од идната учебна година има нова наставна програма за која рече дека е посовремена и се надева дека ќе најде на голем интерес кај учениците.
We finished the Macedonian language syllabus, official one, done by NESA, and we are going to implement the syllabus next year, so it will be quality teaching with new methodology, interesting sort of lesson and units of work, and I think children will be so happy to come to the school. Teachers will be educated how to use the new syllabus, how to implement the syllabus, and I think we are on the right way to have generations who are going to value the learning of language.
А сега да слушаме и од неколку ученици, учителки и во следниот разговор па и од еден горд дедо.
Јас сум Софија Петровска. When јас бешов 4 години и учав од
баба и дедо најмногу.
Да.
Кој учеше? Еве го дедо си тука, да слушнеме и од
дедо. Јас Јошевски сум јас. Ние секогаш дома со не за македонски зборвавме, англиски малце го знаеме секако и така ни беше мило да се научи да македонски да зборва. Првите учители токму велеше и задоволство е кога знаеш некој јазик, тоа е богатство едно големо, поготово нашиот македонски јазик. Од мали нозавише, првите зборови, што се вика истото, ги учевме, да.
Ше мама и дада, баба и дедо, само тие знам. И малце знав како да речам цеца и брат.
И како си?
Да.
Еве, дедо ти подкажува уште. Зошто мислите дека е важно новите генерации да го знаат јазикот на своето потекло, на бабите и дедовците, онамо од каде што потекнуваат?
Ма, јазикот, како што реков пред малце, едно големо богатство и еден колку човек еден јазик знае повеќе вреди и поштова не сегде во светот. И поготово за нас, што сме од тој крај од Европа, македонскиот јазик е посебно ни во душата.
SBS.
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 SBS Radio.